Baina da telefonaren bestaldean, Jon Aramburu dugu, Alabedi eta Rosa Sareko kide, arratsaldeon, Jon.
Apakaxe, arratsaldeon.
Eta bueno, ba, ostegunero izan dugu hemen, lehen esaten nuen bezala, irrati libre eta komunitarioen txokoa, eta denboraldiko azken egunak ditugula, ba, olako balorazioa aineko genuke zurekin. Arrosa Sareak hainbat kontu aurrera atera ditu aurten, eta nik uste, azteko, ba, urte oparoa izan dela, ez?
Bai, urtero egin izan ditugun gauze, aparte beste gauza desente egin ditugulako. Batetik otsail partean jardunaldi batzuk egin genituen Bergarako gaztetxean, gero oso gustora galditu ginen, sareko gideok jardunaldiak emantuten emaitzarekin, baina gero hortaz aparte kanpotik etorri zizkigun gauza batzuei ere erantzun beharra izan dugu, eta haiek ere urtea oparetu egin dutela esango nuke.
Kanpotik etorri diren gauza hoietako bat, irrati lizentzien legea, ez da, ari zaitz egiten?
Horixe da, pasaden azararen 8an dekretuak kaleratu zen, nola irrati lizentziak banatuko ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, eta berauekin lizentzia hau eskatzeko Arrosa Sareko hainbat irratik interesa agertu genuen. Zegertatu zen ordea, orduan, batetik irrati komunitarioak etzer laintzat hartzen, eta Arrosa Sarean gauden irrati guztio esango nuke, mota hartako irratiak gara ez dut uste gero ez errabideko entzulei esplikatu beharri dagoen, gainera irrati komunitarioa zer den, magina bat aldiz aipatu izan dugu gure irratia horretan, mota horretakoak, eta gero horretaz aparte euskarazko irratiak ere dekretu horretan oso maila kaskarrean aipatzen zirela iruditu zitzaigun sarekideoi, eta bere garaian orduan elegitea jarri genion dekretu honi, kasu zipitzik ere ez ziguten egin, alaxe dira kontuak, eta pasaden ekain honetan, ekain honen hasieran edo, galdera eskaera bat egin genuen, eta kultura eta gazteria batzordearen aurrean berriz ere agerraldi egitea eskatu genuen Eusko Legebiltzarrean, lehen aipatu dugun hori eskatzeko, eta lege honek, dekretu honek aurrera ez zezala jarraitu, iruditzen zaigulako hori delako, nolabait ere gaur egun Euskal Herrian dagoen errealitatea kontuan hartzea. Eta dekretu honek argi eta garbi ez du kontuan hartzea.
Eta legea kaskarra da, dekretua kaskarra da irrati komunitarioentzat, irrati euskaldunentzat ere bai, baina pixkat horren aurrean bai Arrosa Sareak, bai hainbat irrati libre eta komunitariok, nik uste kurtsoan zehar lan politia eta txukuna egin dutela, azken finean akaso orain dela urte batzuk hainbeste ezagutzen ezen hirugarren sektore hori, ez? Orain txartan esaten ari zinen, gure entzuleak seguraski jada kokoteraino egon daitezkela horretaz hitz egiten entzuteaz, baina egia da aurten lan txukun egin dela hori guztia zabaltzeko, ez?
Nik uste dut baietz, izan ere, inoiz ez da pentsatu izan ez, hirugarren sektore horretan badagoen nik ere, gure inguruan honetan, eta badaz ere Espainiar Estatuaren behan biziaren on inguruan, agian Frantzia Estatuaren inguruan dudenek, agian ezagutuko dute gehiago zer den hirugarren sektore hori. Aurten urte honetan, Arrosa gehiago kaleratzeaz aparte, egon da hirugarren sektore horren ezagutzera emate bat, eta zabaldu bintzat behar hori badagoela, nik uste dut zabaltzea inbatean bintzat lortu dela.
Eta guzti horretan lehen aipatzen zenitun jardunaldi horiek ere garrantzitsuak izan dira, horrentzako eta baitare Arrosa Sarean bertan gauden irratien artean elkarlana, elkarrezagutza sustatzeko, ez da?
Batez ere, azken horretarako esango nuke nik, gure barne kohesiorako bereziko garrantzia izan dutela jardunaldi horiek, aurpegiak ikusteko ohiko bilerez aparte, eta ez hori bakarrik egun oso batean zehar, informazioa elkartrukatzeko, eta aurrera bideak ere, nondik eraman ditzakegun, jakinal izateko ere bali izan digute jardunaldiok, eta nik uste hori ekoizpen maitza oso nagas atera dugula egitatik.
Eta jardunaldi horietan bertan eta gure eguneroko praktikan baita ere, hainbat erronka azaltzen zaizkigu irrati librei, irrati komunitarioei, zeintzuk izango ziren zure ustez etorkizuneko erronkak?
Hori, uste dut irrati bakoitzak bere erronkatxoak dituela, eta erronka horiek izan daitezke maila teknikoko erronketatik, eta beti ere, bueno, guztiek usta izango ditzakete, jendere iagoren gana heldu eta hobeto heltzeko asmoak, izan ere hori da helburua, beste batzuek adibidez geuk alebe irratian dugun erronka berria, bigarren irrati emisio bat sortzea da. Orduan, bueno, ikusten duzu helburu oso diferenteak daudela.
Eta orokorrean ez duzu denentzako etxe atrebitzen esaten nolako zerbait potoloa guztiontzako?
Ez, nahi da usartzen ez.
Ez da gillon, bestela duzun olako azken hitz batzuk esateko gogorik edo? Segurazki pixka nekatu abiliko
zen. Politikarien estiloan ondo bizi eta alako ematen zango nizu. Bestelako zerarik ez. Atorren urtean zebrabide honetan, ea zebrabideaten artean gurutzatzeko moduan izaten garen, alako aukerak, eta alako aukerak zebrabidea moduko aukerak adibidez arrosak mandizkigula. Ez. Bai, zuek horra antxeta irratitik, bilbotik, tastas irratitik, geu alabe irratitik elkarlanean hasi, modu simplean egia esan, ze teknikoki lan handirik ere ez digu eskatu kontu honek guztiak, arrosa tartean dela, hori bai, arrosan elzagutu gune horlako elkarri iru irratiok, bide desente egin izan ditugula, izan ere, jaurlaritzako agerraldiaren kontua eta hiru irratien arteko kontua izan da, zebrabidea hiru irratien arteko kontua izan da, gauza txikiok elkartuta gauza handiak egin ditzakegula eta hori izan daiteke aurrera begirako kontua.
Aurrerantzan ere ala jarraitzen duen. Jon, mi esker gurekin izateagatik eta kaso bihar arte, zebrabide honetan?
Akaso bihar arte, ale, ondo izan, Miguel.
Ondo segia jo.